ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. კიევში შეტაკებები მოხდა დემონსტრანტებს და პოლიციას შორის. ამერიკელი კანონმდებლების დელეგაციამ თბილისში შეხვედრები გამართა. ერაყის არმიამ ექსტრემისტების წინააღმდეგ შეტევა დაიწყო. ახლა დღეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. Ukrainis opozitsiuri partia Udaris lideri Vitali Klitschko pirasagamos prezident Viktor Yanukovychtan shesakhvedrat gaemgzavra euqeba Klitschkos press mdivani manamde khalakis tsentrshi gasul demonstrantebs Klitschko mtavad utkhra rom piradat miva Yanukovychtan da etsdeba daartsmunos shezqvitos konfliktis eskalatsia dges Kievshi Dinamo stadionis mimdebare territoriaze politsiam demonstrantebis sinagmde khmovani qombarebi da tsemundeni gazi gamoiqena nigbianma aktivistebma politsiis tsarial avtobus tsetskhli zaukides gartselebuli tsnobebit dashavebuli ები ორივე მხარეს არიან. დემონსტრანტების ნაწილმა სტადიონის მიმდებარე ტერიტორია დატოვა მას შემდეგ, რაც ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ვლადიმირ იავორისკიმ მათ მოუწოდა არ წამოეგონ პროვოკაციაზე და დაბრუნდნენ დამოუკიდებლობის მოედანზე. მაიდანზე ისმოდა გაცხადებები, რომ მალე ქალაქის ცენტრის დემონსტრანტებისგან გაწმენდის ოპერაცია შესაძლოა ასობით სპეცრაზმელმა განახორციელოს. შეხლა შემოხლამდე კიევის დამოუკიდებლობის მოედანზე 10,000-ობით დემონსტრანტი გავიდა იმ ახალი კანონის დაუმორჩილებლობის ნიშნად, რომელიც მნიშვნელოვნად ღუდავს საპროტესტო აქციების ჩატარებას. უკრაინის ოპოზიცია პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის დიქტატურის დამყარების მცდელობაში სდებს ბრალს. დღეს თბილისში სტუმრობდა შეერთებული შტატების სენატის და წარმომადგენელთა პალატის წევრების დელეგაცია, რომელმაც შეხვედრები გამართა საქართველოს მთავრობის და ოპოზიციის ლიდერებთან. დელეგაციაში შედიოდნენ რესპუბლიკელი სენატორები ჯეიმს ინჰოფი და ჯონ ბუზმანი, წარმომადგენელთა პალატის რესპუბლიკელი წევრები ანდერ კრენშოუ და სტივ პირსი და კონგრესის დემოკრატი წარმომადგენელი ენ კირკპატრიკი. ამერიკელმა კანონმდებლებმა შეხვედრები გამართეს პრეზიდენტ გიორგი მარგოლაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წარმომადგენელთან. მთავრობის წევრებთან მოლაპარაკებამდე დელეგაცია ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს შეხვდა. თავის განცხადებაში ჯეიმს ინჰოფმა მკაცრად გააკრიტიკა რუსეთის მცდელობა გაზარდოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფართობი. სენატორმა მხარდაჭერა გამოუცხადა საქართველოს მისწრაფებას ნატოში გაწევრიანების თაობაზე და მადლიერება გამოთქვა საქართველოს მიერ ავღანეთის საერთაშორისო მისიაში შეტანილი წვლილისთვის. ჩვენ მსოფლიოში არ გვყავს საქართველოზე უკეთესი მეგობარი, განაცხადა ინჰოფმა. საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებით კანონმდებლების ვიზიტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა კვირას დაიწყეს ოპერაცია ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე ექსტრემისტების წინააღმდეგ რამადიში. ერთ-ერთში ერაყის ცენტრში მდებარე იმ ორი ქალაქიდან, რომლებიც დეკემბრის ბოლოს ექსტრემისტებმა დაიკავეს. ვრცელდება ცნობები ინტენსიურ შეტაკებებზე ექსტრემისტებს და ერაყის პოლიციას შორის, რომელსაც სუნეტი თემის ზოგიერთი წარმომადგენელი და ერაყის სპეცსანიშნულების ძალები უმაგრებენ ზურგს. პოლიციამ ქალაქში კომენდანტის საათი დააწესა. ადგილობრივი თემის წევრებს და ექსტრემისტებს შორის შეტაკებები იყო ახლოს მდებარე ქალაქ ფალუჯაში. ეს ქალაქი ასობით სამხედროს და ათობით ტანკის ალყაშია. ადგილობრივები იქ დარჩენილი ექსტრემისტების განდევნას ცდილობენ. პაკისტანში სამხედრო ბაზაზე იერიში განხორციელდა, რასაც ოფიციალური პირების თქმით სუმცირე 20 სამხედრო ემსხვერპლა და 30 დაიჭრა. თავდასხმა ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონის ქალაქ ბანუში მოხდა. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა თალიბანმა იკისრა და განაცხადა, რომ მსგავსი იერიშები კიდევ იქნება. ჩრდილოეთ ვაზირისტანს თალიბანის და ალ-ყაიდასთან კავშირის მქონე ექსტრემისტებისთვის უსაფრთხო თავშესაფრად მიიჩნევენ. პაკისტანის არმიის ნაწილებს გადაადგილების დროს ხშირად ესხმიან თავს აფეთქებების გზით, თუმცა სამხედრო ბაზის შიგნით იერიშები იშვიათად ხდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გერმანიის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ არ დაუშვებს გერმანიასთან და სხვა მოკავშირეებთან ურთიერთობის გაფუჭებას შეერთებული შტატების ჯაშუშური აქტივობის გამო. ამ განცხადების ფონია გავრცელებული ცნობები იმის თაობაზე, რომ შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სააგენტო უთვალთვალებდა ევროპის მოქალაქეების კომუნიკაციას და კანცლერ ანგელა მერკელის მობილურ ტელეფონსაც კი. ობამას თქმით, მან მერკელთან ახლო ურთიერთობა განავითარა და არ დაუშვებს ამ ურთიერთობის შერყევას, ურთიერთნდობის შერყევას შეერთებული შტატების სათვალთვალო პროგრამის გამო. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას.
პრემიერმა ღარიბაშვილმა პრაქტიკულად განაჩენი გამოაცხადა დღეს საზოგადოებას მინდა დაუსვა კითხვა რაგანც და უნდა მქონდეს და უნდა მქონდეს თუ არა იმედი რომ ამ ქვეყანაში არსებობს უდანაშაულობის პრეზუმფცია
როგორია საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგია ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის იმავე მაპის მიღებასთან მიმართებით ამ თემაზე ვისაუბრებთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამაში კულტურულ ქრონიკაში საახალწლო ტელერეპერტუარზე ვისაუბრებთ.
ყველაფერი ძველი, ვიდრე ახალი. მოდით ასე ვთქვათ, ვიდრე უხარისხო ახალი. რადგან ხარისხიანი ახალი, როგორც ჩანს, ამ ქვეყანაში უკვე ვერ იქმნება. ახალი წლის დღეებშიც კი, როცა ადამიანებს უხარია ცხოვრება.
ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში მოგითხრობთ ძველი ირანული წარწერების კორპუსის ქართული თარგმანის შესახებ.
როგორ თარგმნიდით? აი სიამოვნებით, აი ცალფეხზე ხტობით, როგორც მეუბნებოდნენ ახლობლები, ასკინკილად დადიოდი ოთახში და რაღაცებს აი ეს ხმამაღლა ვკითხულობდი ძველ სპასულს და ვცდილობდი რომ აი ეს ჟღერადობა და ეს გადმომეცა ქართულში, მაგრამ რა თქმა უნდა ქართული ვარიანტებით.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების სიღურებს გთავაზობთ. ამ კვირის სიღურის ავტორია გიორგი ბოჭორიშვილი, მედიცინის პროფესორი, უროლოგი.
დღეს შარცადენ მილის ტრანსპორტციას ახალგაზრდა ქალს უკეთებ. 2008 წელს გავაკეთე პირველი ოპერაცია. მას შემდეგ პაციენტების რაოდენობა, ვისაც ამგვარი ოპერაციის გაკეთება ესაჭიროება, მუდმივად მატულობს.
რა წინადადებებით თუ შენიშნობით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. ჯიმშერ რეხვიაშვილია მიკროფონთან.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან გამორჩეული იყო პრემიერ-მინისტრის რანგში ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გამართული პირველი პრესკონფერენცია, რომელზეც ქვეყნის პოლიტიკურმა ლიდერმა ვრცლად ილაპარაკა საქართველოს საგარეო კურსზე, პროკურატურაში მიმდინარე მოვლენებზე, ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობაზე, რუსეთთან ურთიერთობასა და ოპოზიციის ლიდერთა სამართლებრივ დევნაზე. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, თითიდან გამოწვეულია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საკნიდან არასანქცირებული გაყვანის ბრალდება, რასაც თავად მერაბიშვილი და მისი დაცვა ამტკიცებს.
ეს ხო წინას არ ვიმეორებ, დაგეგმილი, კარგად ორგანიზებული კამპანია. მინძური კამპანია პარცხალის წინააღმდეგ. მერაბიშვილი გაიტაცეს და შემდეგ. არავის არ ჭირდება მისი გატაცება. ის ძალიან კარგად ძის და კარგად იჯდება.
ირაკლი ღარიბაშვილის ამ განცხადებამ ოპოზიციის ლიდერთა აღშფოთება გამოიწვია. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა და სააკაშვილის მთავრობის წევრმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა განაცხადა, რომ ღარიბაშვილმა აღნიშნული კომენტარით აღიარა ქვეყანაში პოლიტიკური რეპრესიების არსებობა.
პრემიერმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ვანო მერაბიშვილი კარგად ზის და კარგად იჯდება. მე როგორც ბრალდებული ვანო მერაბიშვილთან ერთად ერთ საქმეზე, როდესაც პრემიერმა ღარიბაშვილმა პრაქტიკულად განაჩენი გამოაცხადა დღეს საზოგადოებას მინდა დაუსვა კითხვა რაგანც და უნდა მქონდეს და უნდა მქონდეს თუ არა იმედი რომ ამ ქვეყანაში არსებობს უდანაშაულობის პრეზუმფცია და რაგანაჩენს უნდა ველოდე ქუთაისის სასამართლოში. ეს არის ძალიან მარტივი კითხვა, რომელსაც პასუხი ყველამ ძალიან კარგად იცის. ამ ქვეყანაში პოლიტიკური დევნა გრძელდება.
ვანო მერაბიშვილის საკნიდან გაყვანის თაობაზე დასკვნა გამოაქვეყნა სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის საკითხთა სამინისტრომ, რომლის მიხედვითაც საპყრობილეში გაკეთებული ჩანაწერები ავტომატურ რეჟიმში 24 საათში წაშლილა.
2013 წლის 17 დეკემბერს ივანე მერაბიშვილის მიერ განცხადების გაკეთების მომენტისთვის 13-14 დეკემბრის ჩანაწერი აღარ არსებობდა, ვინაიდან შენობებში არსებული ვიდეო სათვალთვალო ტექნიკური საშუალებები 24 საათის გასვლის შემდეგ ახალი ინფორმაციის ჩაწერის გამო ძველ ჩანაწერებს ავტომატურად შლის. შემოწმდა სასჯელთა აღსრულების ნომერ 19 დაწესებულებაში არსებული ჟურნალებიც, რომლებიც დაწესებულების ტერიტორიაზე ავტომანქანების შესვლა, გასვლას და ბრალდებულ მსჯავრდებულთა მოძრაობას აღრიცხავენ. ამდენად ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმებით ივანე მერაბიშვილის განცხადებაში და ახსნა განმარტებაში მოყვანილი ფაქტი არ დადასტურდა.
თუმცა სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ამ დასკვნამ ვერ დააკმაყოფილა სამოქალაქო სექტორი, რომლის გავლენიანი ნაწილი დაჟინებით მოითხოვს მერაბიშვილის განცხადების საფუძველზე გამოძიების დაწყებას. ამასთან დაკავშირებით 17 იანვარს ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ერთობლივი განცხადება გააავრცელა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის სახელით განცხადებას ხელი ეკა გიგაურმა, ხოლო სამართლიანი არჩევნების სახელით ნინო ლომჯარიამ მოაწერა.
საზოგადოების ინტერესიც თავის დროზე და ეხლაც იყო ძალიან დიდი იმისთვის, რომ დადგინდეს შესაბამება თუ არა სიმართლეს ის რაზეც საუბრობს ბატონი მერაბიშვილი ჩვენ თავის დროზე არ დაგვიჯერეს და ახლა არის უკვე საუბარი იმაზე არსებობს თუ არა ეს კადრები და ვიდეო ჩანაწერები
რა გარემოება ის რაც მე დამარცხულებს რომ ნამდვილად 24 საათის განმავლობაში ინახება თქვა გადაღებული მასალა და შემდეგ იშლება ანუ ამ საკითხთან დაკავშირებით მე თქვა სანდო და მუტყუარი თქვა კიცებულებები აი ამ დასკვნაში ვერ დავინახე პირიქით ჩნდება უფრო მეტი კითხვა
გასულკვირაში ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახმა და იუსტიციის სამინისტრომ საჯარო გახადეს მთავრობასა და პატარკაციშვილების ოჯახ შორის 2011 წლის 6 ივლისს გაფორმებული შეთანხმების მემორანდუმი, რომლის მიხედვითაც გარდაცვლილი ბიზნესმენის ოჯახმა უარი თქვა ტელეკომპანია იმეცა და ხელისუფლების წინააღმდეგ საარბიტრაჟო სასამართლოში შეტანილ 400 მილიონ დოლარიან სარჩელზე, რის ანაცვლოდაც მთავრობამ პატარკაციშვილების ოჯახს დაუბრუნა 17 საწარმოს აქტივები. იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის თქმით, დოკუმენტი შინაარსი იმაზე მეტყველებს, თუ რამ ძიმემ მდგომარეობაში იყო ბიზნესი წინა ხელისუფლების დროს.
ეს იყო ბიზნესზე სამაგალითო ზეწოლა, რომელიც განხორციელდა და რეალურად ის მოდელი, რომლითაც ებრძოდა ბიზნეს ნაციონალების ხელისუფლება.
გასულ კვირაში საქართველოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი სტუმრობდა. ჯანი ბუკიკიომ თბილისში ყოფნისას შეხვედრები გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, პრეზიდენტთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრებთან. მართვსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით, რომლის განხილვის პროცედურები მთავრობის გადაწყვეტილებით შეჩერებულია, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ კომისიამ მისაღებად მიიჩნია ეს იდეა იმ პირობით, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებები საქმეების გადახედვაზე უნდა მიიღოს სასამართლომ, ხოლო კომისიამ უნდა შეასრულოს გარკვეული ფილტრის ფუნქცია იმ საქმეების შესარჩევად, რომლებიც მართლაც საჭიროებენ სასამართლოს მიერ რევიზიას. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ მჭიდრო თანამშრომლობას გეგმავს საარჩევნო კოდექსსა და პარტიების დაფინანსების ახალ მოდელთან დაკავშირებით მოსალოდნელ ცვლილებებზე, რომელიც უახლოეს მომავალში განხორციელდება. ასევე თვითმართველობის მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდება უნებათა ღელვა, რომელიც გასული კვირის ბოლოს მოხდა მართველი კოალიციის ინიციატივას შეიცვალოს საარჩევნო ბარიერი მერებისა და გამგებლებისათვის. მერობისათვის საჭირო იქნება ხმათა 40%-ის, ხოლო გამგებლობისათვის ხმათა 1/3-ის მიღება. ინიციატივა განსაკუთრებით მწვავედ არასაპარლამენტო ოპოზიციამ გააკრიტიკა.
მართულ გუნდს ეტყობა ზამთარში გრიპის ვირუსთან ერთად შეეყარა ამნეზია. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს მოსახლეობას ახსოვს 2010 და 2011 წლები, როდესაც ყველანი ერთად მაშინ ვითხოვდით მთელი ოპოზიცია 50%. დღითი დღე ქართული ოცნება ემსგავსება ნაციონალურ მოძრაობას.
ეს იყო არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 2014 წლის 15 იანვარს ხმათა უმრავლესობით 2014 ფისკალური წლისათვის ასიგნებების გაერთიანებული აქტი მიიღო, რომლითაც ვაშინგტონი საქართველოს დახმარების სახით 60 მილიონ დოლარს გამოუყოფს. ასიგნებების გაერთიანებული აქტით გათვალისწინებულია ფინანსური სახსრების გამოყოფა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს დასახმარებლად. დოკუმენტს მხარი ამერიკის სენატმაც დაუჭირა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ კვირაში საქართველოს ხელისუფლება კვლავ ალაპარაკდა ოღონდ სხვადასხვა ტონალობაში ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში, ნატოში გაწევრიანების მთავარი ინსტრუმენტის, მაპის, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მნიშვნელობაზე. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ყობალეგლიკაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორია ქართული ოცნების სტრატეგია ამ სამოქმედო გეგმასთან მიმართებით.
ყოველთვის თავდაჭერილმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობის ძირის გამოცხადს კი უწინასწარმეტყველა, თუ კი ალიანსის უელსის სამიზე საქართველო კვლავაც ვერ მიიღებს მაპს, ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას. ეს მოხდა ტალინში გასული კვირის დასაწყისში, როდესაც ოფიციალური ვიზიტით ყოფმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა თავისუფალ სამყაროს მის მიერ 2008 წლის აპრილში ნაკისრი ვალდებულება შეახსენა და ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამას მაპს ჯადოსნური სიტყვა უწოდა.
NATO summit 2014 is also very important for our country.
2014 წლის ნატოს სამიტი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისათვის, რადგან თუ კი რამეს არ მივიღებთ ამ სამიტისაგან, აბლაპარაკობ ალიანსის წევრობაზე, გვესმის რომ ეს არ განიხილება, მაგრამ გულისხმობ გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამას. ეს ჩადოსული სიტყვა მეფი, რაც ძალიან ბევრი ქართველისათვის იმაზე უფრო მეც ნიშნავს, ვიდრე ის სინამდვილეშია. ის გახდა სიმბოლო პასუხისა შეკითხვაზე: სჭირდება თუ არა თავისუფალ სამყაროს საქართველო, ასრულებს თუ არა თავისუფალი სამყარო დაპირებას, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
Keeps its promise that Georgia will become NATO member or not.
განცხადა დავით უსუფაშვილმა ტალინში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ესტონურ ცენტრში სიტყვით გამოსვლის დროს. სათუთ პოლიტიკურ თემებზე ფრთხილი საუბრით გამორჩეული საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ასეთი თამამი სტილისტიკური მანევრი აშკარად მსუბუქ შანტაჟს წააგავდა ნატოს უელსის სამიტის წინ და იგი სავარაუდოდ უფრო დიდ აუდიტორიაზე იყო გათვლილი. აშკარაა, რომ დავით უსუფაშვილი მიმართავდა ალიანსის წევრი იმ სახელმწიფოების ლიდერებს, რომლებიც შესაძლოა კვლავაც ნაადრევად მიიჩნევდნენ საქართველოს უფრო ღრმა ინტეგრაციას ალიანსში. მეტიც, როგორც გაირკვა, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ 2014 წელს საქართველოსათვის მაპის არ მიცემა ქვეყანაში ანტიდასავლურ პოლიტიკურ ძალებს მისცემს იმპულს და შეარტყევს ქვეყნის სტაბილურობას. თუ პასუხი არის არა, და რომ ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური თამაში და რომ ახლა სიტუაცია შეიცვალა და უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცები ხდება უფრო ფართო რეგიონში და ამიტომ ის დაპირება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, მნიშვნელოვანი იყო მაშინ, 2008 წელს, და ახლა კი ახლალი სხვა ვითარება და სხვა უფრო მნიშვნელოვანი გარემოებები გაჩნდა, მაშინ ეს ძირს გამოუთხრის და დაანგრევს ქვეყნის პოლიტიკურ სტაბილურობას. როცა ხელისუფლება არც თავს იტყუებს და არც მოსახლეობას ატყუებს, ეს ძალიან კარგია. მაგრამ არის თუ არა ვითარება მართლა ისე დრამატული, როგორც ეს დავით უსუფაშვილმა წარმოადგინა. რა მოხდება, თუ კი საქართველო ვერც ნატოს 2014 წლის უელსის სამიტზე მიიღებს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მხატოვნად ჯადოსნური მეპი უწოდა? აღმოჩნდა, რომ პარლამენტის სპიკერისაგან განსხვავებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი უფრო მშვიდად უყურებს ამ საკითხს და ამის შეგუებულიც კი არის, რომ საქართველო ვერც ალიანსის მომავალ სამიტზე ვერ მიიღებს გაწევრიანების მთავარ ინსტრუმენტს.
თუ მაპი არ იქნება ახლა, იქნება მოგვიანებით. ეს არ არის პრინციპული. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ კითხვა ისმის იმას დაგეშვებით, რომ გვინდა თუ არ გვინდა, რა თქმა უნდა გვინდა. მაგრამ თუ არ იქნება, ეს საფრთხეს არ შეუქმნის და არ შეცვლის ჩვენს ევროინტეგრაციას.
განცხადა 17 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დავით უსუფაშვილის პასუხად, რომელიც ფიქრობს, რომ ალიანსის მერყეობა და მეპის საკითხის გადავადება საქართველოს დილემის წინაშე დააყენებს.
Just guns and fight against the occupant country. This is one option which we don't want to do.
ერთი ვარიანტი იარაღის ხელში აღება და ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ ბრძოლა, რაც ჩვენ არ გსურს. მეორეა, გავხდეთ თავისუფალი ევროპის წევრი და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივახციოთ წარმატებას. მესამე ვარიანტია დაუბრუნდეთ მოდერნიზებულ საბჭოთა კავშირში თუ რუსეთის იმპერიაში. სხვა ვარიანტები არ არსებობს. შესაბამისად, ძნელი იქნება ხალხში წარმატებად გავასახოთ პროგრესის არარსებობა, ან ძალიან უმნიშვნელო პროგრესი ნატოს ინტეგრაციის პროცესში, რაც ერთხელ უკვე სცადეს, როდესაც 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის შემდეგ საქართველომ ვერ მიიღო მეპი და წინამთავრობამ უკვე გამოიყენა ეს ხერხი, როცა აცხადებდა, რომ მეპზე უკეთესი ინსტრუმენტი მიიღო. მაგრამ ეს უკვე აღარ მუშაობს. იმუშავებს თუ არა და მივა თუ არა ნატოში გადაწყვეტილების მიღები ელჩებისა და მათი ხელმძღვანელობის ყურამდე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ტალინური ლექციის მესეჯები ძნელი სათქმელია. ნატოს უელსის სამიტამდე არც ისე ბევრი დრო რჩება. ალიანსის ლიდერებს კი უამრავი პრობლემა აქვთ: გადასაწყვეტი ავღანეთში, საბრძოლო ოპერაციის ტრანსფორმირება, სამოქალაქო ომი სირიაში, ექსტრემიზმის და ერაყში, ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვის პროგრამა თუ ბრძოლა საერთაშორისო მეკობრეობისა და კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ. ამ გლობალური პრობლემების ფონზე დავით უსუფაშვილის არც თუ საფუძველს მოკლებული პროგნოზები განწირულია მხოლოდ შიდა მოხმარებისათვის. თუმცა ცუდი ცხადი არც ის იქნება, თუ პარლამენტის თავმჯდომარის სტალინური ლექცია სტიმულს მისცემს საერთაშორისო საკითხებში ერთიანი პოლიტიკური ხედვის ჩამოყალიბებას მრავალ სუბიექტიან და მსოფხედველობრივად ძალიან ჭრელ კოალიცია ქართულ ოცნებაში, სადაც ზოგიერთი მოსკოვისკენ უფრო ხშირად იყურება, ვიდრე ბრიუსელისკენ.
კობალიკლი კაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას. საქართველოში დასრულდა ახალი წლის და საშობაო დღესასწაულები. წინა წლებისგან განსხვავებით საახალწლოდ თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში გრანდიოზული მასობრივი ღონისძიებები თითქმის არ გამართულა. ამიტომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ისევ ტელევიზორებს მიუბრუნდა. რა შესთავაზეს ტელევიზიებმა მაყურებელს? მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას კულტურულ მიმოხილვას.
ვიზეიმე ძველი ახალი წელი და ახალი ახალი წელი. ზოგმა შობაც ორჯერ აღნიშნა, ბედობაც. შესაბამისად ადვილად შეივსო 2014 წლის პირველი ნახევრი სატელევიზიო ეთერი. ის რაც გავიდა 31 დეკემბერს ღამით, ნახეთ 13 იანვარს ღამით. ამ განმეორებას შესაძლებელია ზოგიერთმა ტელემაყურებელმა არც მიაქცია ყურადღება. და იმიტომ კი არა, რომ განსხვავებას ვერ გცნობს. რა მნიშვნელობა აქვს გაიმეორებდნენ პროგრამას თუ არა, როცა ქართულ საახალწლო სატელევიზიო ეთერში განსხვავებული ჟანრის და შინაარსის გადაცემაც კი ერთნაირია. სადაც 4-5 წლის წინ კიდევ იყო განსხვავება. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ახალწელს უფრო ფოლკლორს, უფრო სითაობის მუსიკოსებს ანიჭებდა უპირატესობას, იმეც უფრო იუმორინა მოწონდა, რუსთავი ორს პროდასალურ ტელევიზიაზე ქონდა პრეტენზია და ტირაჟირებდა ყველაფერს, რაც ევროპულს გავდა. დღეს ეს განსხვავება მოისპო. არა, იმედმა ახალწელსაც ვერ უღალატა თავის საყვარელ იუმორინას, როგორც ჩანს ამ ტელეკომპანიას საავტორო უფლება აქვს ქართული მასკულტურის ერთ-ერთ ყველაზე ბანალურ შოუზე, რომელიც სავსეა ასევე ბანალური და გაცვეთილი ხუმრობებით. მაგრამ ეს ერთი გამონაკლისი იყო. სხვა მხრივ, იმას თუ არ ჩავთვლით, რომ რუსთავი ორზე არ გავიდა საქართველოს პირველი პირების და კათალიკოს პატრიარქის საახალწლო მოლოცვები, ქართული არხების სტილი უკვე იმდენად დაუახლოვდა ერთმანეთს, რომ ვერ გაარჩევდით რას უყურებდით. მით უმეტეს, რომ მომღერლები, პოლიტიკოსები ერთი არხიდან მეორეზე ინაცვლებდნენ და იქიდან გვილოცავდნენ ახალწელს. ახალი წლის დადგომამდე გასული წლის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ტელეპროექტის ავტორებმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ერთი წუთი დაუთმეს არა უცნობ, მაგრამ საინტერესო ადამიანებს, რომლებიც კამერის წინ თავიანთ გაჭირვებაზე და პრობლემებზე გვიამბობდნენ, სინამდვილისადმი თავიანთ დამოკიდებულებას გამოხატავდნენ. ასე იყო ჯერ კიდევ დეკემბრის დასაწყისში, არამედ ისევ და ისევ ამ ცნობათ სახეებს. ეთყობა ტელევიზიები დარწმუნებულები არიან, რომ ახალ წელს ჩვენს ოჯახებში სატელევიზიო მეკლე აუცილებლად პოლიტიკოსი უნდა გახდეს. თვით ეკა ხოფერიამაც კი თავის შოუში არც მეტი არც ნაკლები გვიამბო, როგორ ემზადებიან ახალი წლის შესახვედრა ცნობილი პოლიტიკოსები, ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამ გარაცების ავტორებიც, როგორ ჩანს, დარწმუნებულები არიან, რომ ქართულ მაყურებელს აინტერესებს რას ფიქრობს ახალი წლის შეხვედრაზე, მაგალითად პარლამენტარი საგანელიძე, როგორია ამ ხალხის სამზარეულო გაზის ქურა, ან მაგიდას როგორ აწყობენ და როგორი სერვიზი აქვთ სახლში.
ეს რამდენიმე წუთში თქვენ შეიტყობთ, როგორ ხდებიან შობას საგანელიძეების, ჭკუასელების და ბაღაშვილების ოჯახებში.
რა ყველაზე დაისახსნას ვაკეთებ, ეს სახლიმიტი და სხვა დაიხარცნება.
თუმცა წლევანდელი საახალწლო პროგრამების მთავარი და საკმაოდ დასაფიქრებელი ტენდენცია მაინც ეგრეთ წოდებული ქავერების განსაკუთრებულ სიმრავლეშია, შეიძლება თქვას ქავერების თავდასხმაში. 31 დეკემბერს ღამით საახალწლო კონცერტზე, თუ არ ვცდები, ერთადერთი მუქთა ღონისძიება იყო თბილისში ახალწელს, რომელიც მერია მოაწყო რიყეზე, წამყვანებად რუსთავი ორის სახეები ვიხილეთ. ტელევიზიისთვის ეს თავისებური რეკლამა გამოვიდა. პრაქტიკულად ყველა ცნობილმა მომღერალმა მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის იმათაც, ვისაც ნაცმოძრაობის მართველობის ეპოქაში ეს ტელევიზია მაინცდამაინც არ წყალობდა. და რა მოვისმინეთ? ძველი ჰიტების ქავერები. მხოლოდ და მხოლოდ ძველი სიმღერები. რუსული პოპულარული გადაცემა რომ იყო, ხო გახსოვთ, ძველი სიმღერები მთავარზე. ესეც როგორ ჩანს, მაყურებლის დაკვეთით უნდა გამართლდეს. ახალ წელს ქართველ მაყურებელს ურჩევნია მოისმინოს 1000ჯერ გაგონილი სიმღერა, ნახოს 1000ჯერ ნანახი ფილმი, წელს ამ ხრივაც დამყარდა რეკორდი რუსული ფილმების ჩვენებით ტელევიზიით, რას ნიშნავს, რომ ტელევიზია განთავისუფლდა ცენზურისგან. ნანუკა ჯორჯოლიანის შოუშიც კი რუსული სიმღერები მოისმინეთ ქართველების, მათ შორის თავად ნანუკა ჯორჯოლიანის შესრულებით. მოკლედ ყველაფერი ძველი ვიდრე ახალი. მოდით ასე ვთქვათ, ვიდრე უხარისხო ახალი, რადგან ხარისხიანი ახალი, როგორც ჩანს, ამ ქვეყანაში უკვე ვერ იქმნება. ახალი წლის დღეებშიც კი, როცა ადამიანებს უხარია ცხოვრება.
არც ისე ადრე ყოფილა ლურჯი ფრინველის მოწებნა. ასეც ვიცოდი, ჯერ ძებნას არ დაგვიწყია და უკვე დაიხალე. რა დამხრის? თუ ვიპოვე, რამდენ ბავშვს მოუტანთ ბედნიერებას? მარტო ბავშვს კი არა, ყველას, თითებს. ესეთი მაგარია ის ლუჯი ფრინველი. აი ნახა, ის ყველაფერში ის.
ესაა ნაწყვეტი შობა ახალი წლის სატელევიზიო ეთერის თვარცდები ერთადერთი ორიგინალური პროექტიდან. სატელევიზიო ფილმიდან ლურჯი ფრინველი, რომელიც რუსთავი ორის ეთერში 7 იანვარს გავიდა და რომლის ავტორი დავით დოიაშვილია. პრინციპში ვის უნდა დაუკვეთოს ტელევიზიამ ორიგინალური პროექტი თუ არა წარმატებულ რეჟისორს? ოდა როგორც ჩანს ასე დაუკვეთეს. თუმცა აქ ერთი გაუთვალისწინებელი რამ მოხდა. წარმატება თეატრში ერთია და კამერის, ახლოხედის, ფონოგრამის შეგზნება მეორე. თეატრის რეჟისორებს როგორც ჩანს უჭირთ უარი თქვან იმ პირობითობაზე, რომელიც თეატრალური ხელოვნების ხერხემალს განსაზღვრავს. მაშინ როცა კინოსა და ტელევიზიაში იწყებენ მუშაობას, ავიწყდებათ, რომ კამერა ოხერი რამეა, ყველა სიყალბეს ხედავს. ამ შემთხვევაშიც იგივე მოხდა. მივიღეთ ლურჯი ფრინველი ყალბად გათამაშებული და ცუდად ნამღერი, თანაც როგორც ჩანს საკმაოდ მწირი ბიუჯეტით გადაღებული, რადგან აშკარაა, რომ ავტორებს უნდათ შექმნან სანახაობა, მაგრამ ეს სანახაობა ვერ იქმნება. არც ბიუჯეტი იძლევა ამის საშუალებას და არც ავტორების ფანტაზია. კინო და ტელე სანახაობის შექმნის გამოცდილება. სამ თავარი არც ესაა. თავარია, რომ ვერ გამოინახა კომპოზიტორი, რომელიც ლურჯი ფრინველისთვის ორიგინალურ მუსიკას დაწერდა. აი თუნდაც გოგი ცაბაძემ, როგორც დაწერა თავის დროზე მუსიკა ვერისუბნის მელოდიებისთვის. ამჯერად შობაზე არც მეტი არც ნაკლები ანსამბლ ბიტლზის ქართულად შესრულებული ქავერები მოვისმინეთ დოიაშვილის მიერ გადაღებულ ლურჯ ფრინველში. დიახ, 2014 წლის პირველი ნახევარი იყო ქავერების ცვენა ქართული ტელევიზიით. პატრიარქის საშობაო ეპისტოლესი არ იყოს ჩვენში საკმაოდ ორიგინალურად ესმით სიტყვა პოსტმოდერნიზმის მნიშვნელობა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას და მის ავტორს გიორგი ლობჟანიძეს. პროგრამა ერთი საინტერესო ჩანაწერით დაიწყება.
ადამ დარაია ვაუშ, ხშაიასია ვაზრაკა, ხშაიასია ხშაიასიანა, ვისტას პაჰია პულსრა ხახამანიშია.
ამ პრაქტიკულად უნიკალური ჩანაწერით შემთხვევით არ დაგვიწყია დღევანდელი ბიბლიოთეკა. ქალბატონი მაია სახოკია, რომელიც ძველი და საშუალო სპარსული ენების მსოფლიოში აღიარებული ქართველი სპეციალისტია, თავაზიანად დაგვთანხმდა დედანში წაეკითხა ერთი ფრაგმენტი ბეჰისთუნის მთის ძველი სპარსული წარწერებიდან, რომელიც მან ქართულად უკვე სრულად თარგმნა და გასულ წელს წიგნადაც დაისტამბა. თარგმანი ფილოლოგიურ ბწკარეთს წარმოადგენს, ზომიერად პოეტიზირებულია და ალაგ-ალაგ შენარჩუნებული აქვს რითმის ელემენტები, რაც ქართულად დიდ ესთეტიკურ შთაბეჭდილებას ტოვებს და მკითხველი ძალდაუტანებლად გადაჰყავს აქემენიანთა ირანის თითქმის მითიურ და ზღაპრულ სამყაროში. როგორც ცნობილია, ძველი სპარსული ენა შემონახულია იმ წარწერებიდან, რომლებიც აქემენიანთა მეფეებს დარიოსსა და ქსერქსეს მიეკუთვნება. წარწერების ენა იმ დიალექტის ნიმუშია, რაზეც სამეფო კარი და ხსენებული მეფეები მეტყველებდნენ. ყველაზე ვრცელი წარწერა შემორჩენილია ქერმანშაჰრის მახლობლად ბეჰისთუნის კლდეზე, ასევე წარწერები გვხვდება პერსეპოლისსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ძველი ირანული წარწერების მთელი ეს კორპუსი სრულად ან ნაწილობრივ მსოფლიოს თითქმის ყველა კულტურული ერის ენაზეა თარგმნილი. საქართველოში ამ წარწერათა თარგმანის ტრადიცია უკავშირდება პროფესორ მზია ანდრონიკაშვილის სახელს, რომელმაც თავის დროზე დედნიდან თარგმნა და დასტამბა რამდენიმე წარწერა. თითქმის ამავე პერიოდში, მაგრამ მზია ანდრონიკაშვილისაგან დამოუკიდებლად მოჰკიდა ხელი თარგმანს მისმა მოწაფემ, ახლა კი უკვე პროფესორმა მაია სახოკიამ, რომელსაც ეს წარწერები თავდაპირველად ლინგვისტური თვალსაზრისით აინტერესებდა. მან პროფესორ მაგალითო ლუასა და პროფესორ მზია ანდრონიკაშვილის შეგულიანებით თავისი თარგმანი დარიოს დიდის წარწერა მოგვიანებით დასტამბა კრებულ არმაღანში, რომელიც მაგალითო ლუას ინიციატივით გამოიცემოდა და აღმოსავლეთის სხვადასხვა ხალხის ლიტერატურის ქართულ თარგმანთა ცალკეულ ნიმუშებს აერთიანებდა. თავისი მეცნიერული და ლიტერატურული ინტერესების შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში თვითონ მაია სახოკიამ აღნიშნა.
ეს იყო ფაქტიურად პირველი თარგმანები ჩემი, ეს დარიოსის დიდი წარწერა. მაგრამ როგორ თარგმნით, იცით, აი სიამოვნებით, აი ცალფეხზე ხტომით, როგორც მე მეუბნებოდნენ ახლობლები, ასკინკილად დადიოდი ოთახში და რაღაცებს აი ეს ხმამაღლა ვკითხულობდი, ძველს პასუხობ, ვცდილობდი, რომ აი ეს ჟღერადობა და ეს გადმომეცა ქართულში, მაგრამ რა თქმა უნდა ქართული ვარიანტებით. აი თვითონ ძველი სპარსულის წარწერების კითხვა ძალიან მიყვარდა, ჩაწერილიც მქონდა ეს მიტაცებდა ეს ჟღერადობა ძველი ინდოევროპული ენის, სადაც მახვილი ბოლოდან მეორე ან მესამე მარცვალზე არა ისე როგორც ახალ სპარსულში და ახლოს არის ლათინურთან, ლიტვურთან, ბერძნულთან თავისი აქცენტუაციით.
მაია სახოკიას თარგმანი გამოირჩევა სტილისტური უბრალოებით, მაგრამ ისეთი ლექსიკური სიმდიდრითაც, რომ მკითხველი მონუსხული რჩება ქართული ენის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობებით. რაც მთავარია, ლინგვისტი მთარგმნელი ქართულ-ირანულ ენათა ურთიერთობის მთელ სინქრონულ და დიაქრონულ ჭრილს ითვალისწინებს და ამ თვალსაზრისით საქმე გვაქვს სრულიად გამორჩეულ მოვლენასთან. როგორც ცნობილია, ქართულ და ირანულ ენებს ისტორიულ-კულტურული ურთიერთშეხება უძველესი ხანიდან უწევდათ და ამის გამო ქართულში უამრავი ტერმინი, მრავალი ლექსიკური ელემენტი შემოვიდა აღნიშნული ენებიდან. ხშირად კი სესხება ისეთ ადრეულ ეტაპზევე მოხდა, რომ დღევანდელ ქართველს დაჯერებაც კი გაუჭირდება თუ ესა თუ ის ძირძველი სიტყვა თავის დროზე ირანული, უფრო სწორად ძველი და საშუალო სპარსულიდან ნასესხები ქართული წარმომავლობისა არ არის. სამაგიეროდ მთელი ეს ლინგვისტური სინქრონულ დიაქრონული ჭრილი ბრწყინვალედ იცის ენათმეცნიერმა მაია სახოკიამ, რომლის მეცნიერულ ცოდნასაც პოეტი მაია სახოკია მარჯვედ და სათავისოდ იყენებს. თარგმანის ამ დონეზე კი იბადება ნამდვილი პოეზია, რომლის სუნთქვაც ყოფაში შეიძლება მხოლოდ პერსეპოლისის სვეტებთან მდგარმა ადამიანმა შეიგრძნოს. თუ პოეტურობის საზომად ემოციურობის ამ საწყის ავიღებთ, რასაკვირველია, ეს თარგმანები მაღალი სინჯის პოეზია, თუმცა ეს სრულებითაც არ გულისხმობს მათ მაგისტრალურ აცდენას დედნის აზრობრივი მდინარებიდან. პირიქით, აქ ფრაზათა ეკონომიკური დამუხტულობა განაპირობებს მათ აზრობრივ სიზუსტეს, სადაც აზრი ემოციას ექვემდებარება და ემოცია აზრს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ირანისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი ფატი ანთაძე მალაშხია რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნავს.
ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სრული სახით ქვეყნდება აქემენიანური წარწერები მთელი კორპუსი ქართულ ენაზე. და ჩემთვის მეტად საგულისხმოა ის გარემოება, რომ ქალბატონმა მაიამ აი ეს თარგმანი მიუძღვნა ჩვენი მასწავლებლის, ბრწყინვალე ქართველი ინდოირანისტის აკადემიკოს მზია ანდრონიკაშვილის ხსოვნას და მგონია, რომ მისი სული ხარობს ამით. ყველას წინდაწინ ბულოცავ ამ თარგმანის წაკითხვას, გაცნობას მასთან და მაქვს ერთი სურვილი. ქალბატონმა მაიამ აღნიშნა, რომ ეს არის სამეცნიერო პოპულარული ტიპის თარგმანი. ვისურვებდი, რომ მალე ქონოდეს მეორე გამოცემა ნამდვილი სამეცნიერო სახით.
ცხადია, აქ ლაპარაკია თარგმანისადმი ორი აბსოლუტურად სხვადასხვაგვარი მიდგომის შესახებ, თორემ მაია სახოკიას ეს თარგმანი, რომელიც საქართველოში ირანის ისლამური რესპუბლიკის კულტურული წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით დაისტამბა, უნიკალურია თავის ჟანრში და ვფიქრობ, მკითხველს სიამოვნების განცდის გარდა მისი წაკითხვა დიდ ინფორმაციას მისცემს აქემენიანთა ირანის ყოფა-ცხოვრების, მათი ესთეტიკურ კულტურული თუ სამართლებრივი ღირებულებების თაობაზე. მით უფრო რომ წინამდებარე თარგმანიც აღჭურვილია სათანადო მეცნიერო კომენტარით, რაც საშუალებას გვაძლევს ინფორმაცია როგორც ემოციურ, ასევე ინტელექტუალურ დონეზე მივიღოთ.
ეს იყო გიორგი ლობჟანიძე ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია გიორგი ბოჭორიშვილი, მედიცინის პროფესორი, უროლოგი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
12 იანვარი, კვირა. დღეს კვირაა. 9 საათისათვის მე, ლია და მარიამი უკვე ჯვრის მონასტერში ვართ. თითქმის 20 წელია ამ ტაძრის მრევლი ვართ და ღვთისმსახურებას ვესწრებით. ჩვენი ყველა სიხარულის და ტკივილის გამზიარებელია ეს დიდებული სავანე. მონასტრის წინამძღვარმა მამა კონსტანტინემ დალოცვის შემდეგ მონასტერში გადმოსვლა მთხოვა. გვიანამდე შევრჩით. სხვა მამებიც შემოგვიერთდნენ. უაღრესად ცათნო იღუმენი მამა გრიგოლი, ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად დაბრძანებული მამა გიორგი და მამა იოანე. ჯვრიდან მცხეთაში სახლში გავიარეთ. ნარეკვავზე სახლი ჩემმა მშობლებმა ჯერ კიდევ 1966 წელს ააშენეს. ძალიან გვიყვარს მცხეთაში ყოფნა. 13 იანვარი, ორშაბათი. დილა ჩვეულებრივად რვის წუთებზე ავდექი. სხვათა შორის როგორ გვიანაც არ უნდა დავწვი, 7 საათზე ვიღვიძებ. მახსოვს ნადია ბებიას, მამაჩემის დედის ნათქვამი: კაც რო დილას ადგომა არ უყვარს, მისგან არაფერი გამოვაო. ძიმე ცხოვრება განდო. 23 წლისა დაქვრივდა, რადგან ბაბუა ბაგრატი 1924 წლის რეპრესიებს შეეწირა. მამა იმ დროს 5 წლის იყო, მამიდა ჩემი ცუცა 3-ის. დიდი ბაბუა ფირანი, დიდი ბებია ივლიტა სოფრომაძე და ბაბუას ძმა ლევანი ამოუდგა მხარში და გაზარდა სოფლები. ბაბუა განსაკუთრებით უყვარდა ჯარში სამსახურისას საფერშლო ჰქონდა დამთავრებული. მე დღესაც მაქვს სახლში დიდი ბაბუას სამედიცინო წიგნები. არანაკლებ საინტერესო პიროვნებები იყვნენ ნადია ბებიას მშობლები: ალექსანდრე კობახიძე და ცისია საგანელიძე. ბაგრატ ბაბუას ძმა ლევანი ჯერ კიდევ 27 წელს დააპატიმრეს და სალავკებზე გადაასახლეს 3 წლით. ხოლო 37 წელს, როცა მამა სამედიცინო ინსტიტუტის პირველ კურსელი იყო, მეორე დააპატიმრეს და მალევე დახვრიტეს. მამაზე დაუსრულებლად შემიძლია საუბარი, ის იყო ჩემთვის ნამდვილი გმირი. მის მაგალითებზე, მის თავდადებაზე, მის შინაგანი პასუხისმგებლობის ცნობებზე ვიზრდებოდით. 2011 წლის ნოემბერში 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 1941 წელს ინსტიტუტში ბოლო სახელმწიფო გამოცდა 21 ივნისს ჰქონდა. 22-ში კი ომი დაიწყო. რამდენიმე თვე მშობლიურ რაიონში იმუშავა და მალევე ყირიმის ფრონტზე, ქერჩი მოხვდა. დღედაღამ საველე ჰოსპიტალში ოპერაციებს აკეთებდა. ასეულობი დაჭრილ სიცოცხლე შეუნარჩუნა. 1942 წლის 13 მაისს გერმანელებმა საველე ჰოსპიტალი დაბომბეს. ოპერაციას აკეთებდა და სწორედ ამ დროს თვითონ დაიჭრა მძიმედ. გონს რომ მოვიდა, ნახა სისხლის განიცლებოდა, კერჩი იყო დაჭრილი, მაგრამ თავი ის გახლდათ, რომ მარჯვენა ფეხი ჰქონდა მოგლეჯილი ბარძახში. დამხმარე არ სათჯანდა, ამიტომ თვითონ გაიკეთა ამპუტაცია. ჯაყვით კანის ნაფლეთი გადაჭრა, სიძარღვები ქუდიდან ამოგლეჯილი ძაფებით გადაყვანწვა, ძვლის ფრაგმენტები რიყის ქვით გადატეხა და გრძნობა დაკარგა. გონს ნოვოროსიისკენ მიმავალი ბოლო გემის გემბანზე მოვიდა. სულახსოვდა გერმანელი ფრინავის თვალები, რომელმაც დაჭრილებით გადავსებული გემი არ დაბომბა. მერე იყო ევაკო ჰოსპიტლები, ჯერ ნოვოროსიისკში, შემდეგ გროზნოში, სადაც ბებიამ ჩააკითხა და ფეხსაცმელებით ჩაუტანა. შემდეგ სიარულის თავიდან სწავლა დაიწყო პროტეზით. 26 წლის ასაკში ლენინგრადში ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა. ათასობით ოპერაცია გააკეთა. დღე არ გავა მის გადარჩენილ პაციენტს, ამ მიშთავმავლობას არ შეხვდე. მარტო ოჯახის წევრებმა ვიცით, თუ როგორ ტკივილებს იტანდა ფეხის ტაკვის ნევრინომის გამო ღამღამობით. მაგრამ ამის მიუხედავად არასოდეს გაუცდენია ლექცია, არასოდეს გადაუდია დანიშნული თუ სასწრაფო ოპერაცია. მის ათეულობით მონოგრაფიაზე და სახელმძღვანელოებზე ექიმთა თაობები გაიზარდა. არასოდეს ატარებდა ორდენებს და მედლებს, არც ომზე საუბარი უყვარდა, არც ომზე ფილმების ყურება. ყველაზე უკეთ თვითონ უწოდა ხეიბრობის ნაკლი, ამიტომ ყველა სხვა ექიმზე იშვიათად აკეთებდა კიდურის ამპუტაციას. სამსახურში მისვლამდე მანქანაში უსმენ პრესის მიმოხილვას. 9 საათზე ჩვეულებრივ კონფერენცია იწყება. ვისმენთ მორიგი ექიმის პატარს, რა ხდებოდა კლინიკაში, ვარჩევ საოპერაციო პაციენტებს. დღეს ერთი ოპერაცია მაქვს. 18 წლის ვარს სათესლე პარკის წყალმანკის გამო ოპერაციას უკეთებ. ჩემი ოთახის კარებთან რამდენიმე პაციენტი მელოდება. მორფოლოგებთან თათ პროსტატის კიბოთი დაავადებული ორი პაციენტის მონაცემები განვიხილეთ. შემდეგ კვირაში ამერიკელებთან თათ პროსტატის კიბოიანი პაციენტის განმეორებითი მკურნალობაა დაგეგმილი ლაზურის ტექნოლოგიით. მკურნალობის ამ წესით შესაძლოა პროსტატის კიბოს მკურნალობაში სერიოზული გარღვევა მოხდეს. კაბინეტში დაბრუნებულ სკაიპში ვნახე, რომ სანდრო მირეკავდა. უკვე ერთი კვირა ნეაპოლში პროფესორ მირონეს კლინიკაშია. ეს კლინიკა და თვითონ პროფესორი მირონე მსოფლიოს ცნობილი სპეციალისტია ერექციული დისფუნქციების მკურნალობაში. თვითონ ვინჩენცო ძალზე კარგი ქირურგი უროლოგია. დიდი ხანია მეგობრობთ. სანდროს დაურეკე ვეღარ ვისაუბრეთ. საოპერაციო შედიოდა. კარგია თუ ამ მიმართულები დახელუნდება. ჩვენთან ამ დაავადებების მკურნალობის ცოდნას ვენეროლოგი დაწყებული და ფსიქიატრი დამთარებული ყველა იჩემებს. ლიკ ამერიკავს, რომ სახლში რაღაც უნდა წამოვიღო. დღეს ხო ძველით ახალი წელია, არა და მართლაც მაგრები ვართ. ორი სათაურის არ იყოს, ყველაფერს ორ-ორჯერ აღნიშნავთ. ძველით ახალ წელს მაგი და შემოუსხედით. მერე მარიამი სამეცადინოდ გავიდა. მედალეკამ კი ცოტა ხანს კიდევ უყურეთ ტელევიზორს. არა და რას საცოდაობა ქართულ არხებზე დარე ხარისხის საახალწლო გადაცემების ყურება. 14 იანვარი, სამშაბათი. დღეს შარცადენ მილის ტრანსპორტიას ახალგაზრდა ქალს უკეთებ. 2008 წელს გავაკეთე პირველი ოპერაცია. მას შემდეგ პაციენტების რაოდენობა, ვისაც ამგვარი ოპერაციის გაკეთება ესაჭიროება, მუდმივად მატულობს. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ბევრი ქალი წლობით იტანჯება მდგომარეობისგან, რომელსაც ცისტიტს ეძახის, რადგან დაავადებების უხშირესი გამოვლენა სწორედ ცისტიტისთვის დამახასიათებელი ნიშნებით ვლინდება. ბევრი მათგანი ამ მდგომარეობის განვითარებას უშუალოდ უკავშირებს სქესობრივი ცხოვრების დაწყებას. ამასთან ქალების აბსოლუტურ უმრავლესობას წარმოქმნილ დისკომფორტი სქესობრივი ცხოვრების თამდევად მიაჩნია. ალბათ ამით აიხსნება, რომ ბევრი ქალი ამ თემაზე ექიმთანაც კი ერიდება საუბარს და ტკივილდამაყუჩებლებითა და სხვადასხვა პრეპარატებით წოლობით სრულიად გაუმართლებელ თვითკურნალობას მიმართავს. ასეთი გაწამებული ყოფა კი ყოველი სქესობრივი აქტის შემდეგ კვლავაც ახსენებს თავს ცხოვრების რაღაც ეტაპზე, როცა ამგვარი მკურნალობის უშედეგობაში რწმუნდება, ექიმს მიმართავს. სამწუხაროდ ბევრი ექიმი საბოლოო ჯამში ყოველი სქესობრივი აქტი წინ და მის შემდგომ რამდენიმე დღის განმავლობაში ამ ქალბატონებს კვლავაც ანტიბაქტერიულ მკურნალობას უნიშნავს. შედეგი სახეზეა. პაციენტების დიდი უმრავლესობა სქესობრივი ცხოვრების შემდგომ უცილობლად მომკოლ დისკომფორტის შიშით ზღუდავს. ზოგჯერ კი უარსაც ამბობს სქესობრივ აქტზე. შედეგად ირღვევა ოჯახური ჰარმონია, არც თუ იშვიათია ოჯახური კონფლიქტები, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შრომის უნარობა სამსახურებრივი კონფლიქტის მიზეზიც ხდება. ოპერაცია მარტივია, ძალზე ელეგანტური და ეფექტური. ოპერაციიდან კმაყოფილი დაბრუნდი განყოფილებაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს უკვე მე-40 პაციენტია, რომელიც ადრე ნაოპერაციები პაციენტის რეკომენდაციით მოვიდა. 4 შაბათი, 15 იანვარი. დღეს დილიდან შევიკრიბეთ ალდაქის ჩემი ოჯახის კლინიკაში მომუშავე უროლოგები. ამ კლინიკაში მუშაობის 10 წლიანი სტაჟი მაქვს. ამიტომაც მახსოვს, როგორ პროგრესულად იკლებდა ხელფასის პროცენტული წილი იმ თანხასთან მიმართებაში, რომლითაც იყო შეფასებული კონსულტაცია. საგანგებო წერილიც შევადგინეთ. ამგვარი შეუსაბამო ანაზღაურების შესახებ არაერთის განვაცხადეთ და გავაპროტესტეთ. მიგვაჩნია, რომ ანაზღაურების ის ოდენობა, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ზოგადად ექიმისთვის, აქ საუბარი მარტო ექიმ უროლოგებზე არ არის, შეურაცხყოფელი და დამამცირებელია. ორკვირიანი ვადა მივეცი მდგომარეობის კარდინალურად შესაცვლელად. ხელმოწერილი წერილი კლინიკის კანცელარიას ჩავაბარე. დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია. ნახოთ რა მოყვება. უდავოა, რომ სადაზღვეო კომპანიები, რომლებიც წინა ხელისუფლების მმართველობისას ზემოგებებს იღებდნენ, დღემდე ვერ ელევიან ამ კოლოსალურ მარჟებს. ანალოგიური სიტუაცია სტაციონარული პაციენტების კურნალობისასაც. ავიწყდებათ, რომ ღატაკი ექიმი მათი ჯანმრთელობისთვისაც სახიფათოა. 16 იანვარი, 5 შაბათი. დილდა მანქანაში რადიოს უსმენ. ძირითად ინფორმაციას პრესის მომხრიდან ვიგებ. მთელი ამბებია ატეხილი პატარკაჩვილების ოჯახსა და ხელისუფლებას შორის გაფორმებული მემორანდუმის გასაჯაროებასთან დაკავშირებით. აქეთ მეორე არანაკლებ სკანდალური ინფორმაცია ვრცელდება. თუ ეს მართალია და სააკაშვილმა მართლაც მიმართა საფრანგეთის სასამართლოს წერილით, რომელშიაც ხოტბას ასღამს კეზერაშვილს, როგორც უნიჭიერეს ბიზნესმენს, რომაც იარაღით ვაჭრობით ნაშოვნი მილიარდები თურმე ნაცვარდოსნების რეჟიმის გაძლიერებას მოახმარა, ბრავო ოპერის მოყვარულთა ასოციაციის პრეზიდენტს, ვაშა პატარა ბონაპარტს. ეს უკვე ნამდვილი თვითილუსტრაცია. დურალექს, სედლექს. სამართალმა აუცილებლად პური უნდა ჭამოს. სამართლიანი გარემოც უნდა შეიქმნას. კი არ უნდა აღდგეს. რა უნდა აღდგეს, რაც არ არსებობდა. კომპეტენციაც უნდა დადგინდეს და კომპეტენტურმა პროფესიონალებმა უნდა განახორციელონეს სამართალი. ისე ამდენ დიმიტრი გელოვანს სად ნახავთ? 17 იანვარი, პარასკევი. დილიდან უროლოგის ინსტიტუტში რამდენიმე კონსულტაცია ჩავატარე, მათ შორის გოგი შონიას, რომელთანაც პირველი კლასიდან მეგობრობ. აქვე დავითაშვილზე ცხოვრობდა და დედამისის, მედიკო დეიდას ძიძა ევა არაჩვეულებრივ კატლეტებს ამზადებდა. ყოველ შემთხვევაში მე ასე დამამახსოვრდა. მუსიკალურში კოჯრის ქუჩაზე დავდიოდა და დღევანდელი გადასახედიდან რომ ვაფასებ, ძალიან კარგი პედაგოგი მყავდა, მაგრამ მე ავითვალწუნე. სხვები ბეთჰოვენს და მოცარტს თუ უკრავდნენ, მე ბაბაჯანიანს და ხაჩატურიანს მაკროვინებდა. პროტესტი ჩემებურად გამოვხატე. კვირაში ორჯერ მეცადინეობის საათებში ევა საგანგებო კატლეტებს მახვედრებდა. წლის ბოლოს ეს იდილია მოულოდნელად დამთავრდა. სკოლის დირექტორი ეთერი კილაძე შემთხვევით დედა ჩემს შეხვდა და ჩემი ამბავი მოიკითხა. ასე დამთავრდა საკატლეტო ეპოპეა. დღეს ყველა კლინიკაში ბევრი პაციენტი მყავდა. საღამო 9 საათისათვის ნატაშკა ნახლი კაიგ დაფთა, მერე იტალიურიდან მარიამიც მოვიდა. დღეს ბევრად უკეთესადაა და ნაკლებად ახველებს. დედამის რო ხედავს, არაღარავისთან არ მიდის. ზაფხულში მცხეთაში ყოფნისას, როგორც კი ვეთყოდი, ბოტანიკურ ბაღში წავიდეთქო, ასე შევარქვი. მცხეთის ქვედა ეზოს თავპირის მტრევით გარბო და მშობლებისკენ ხელებით ანიშნებდა არიქა ჩამაცვითო. ეხლა ცივი უარი მტკიცა, არა-არაო და დედამის ჩაეკრა. გვიან რომელიღაც არხზე ამ დღეებში პრემიერისა და ბიზნეს წარმომადგენლების შეხვედრაზე იყო ვრცელი რეპორტაჟი. ბიზნეს ამ ქვეყანაში მაშინ ეშველება, როცა ჩამოფრენილი ინვესტორი თავის პარტნიორს ადგილობრივს, ეგრეთ წოდებულ ბიზნეს ლანჩზე რომელმე სასტუმროს შეხვდება. და ქვეყნის დატოვებამდე არც პრემიერს, არც პრეზიდენტს, არც პარლამენტის თავმჯდომარეს და თქვენ წარმოიდგინეთ, არც ფინანსური პოლიციის უფროს არ შეხვდება. ოთ აქაური ბიზნესმენები, ანუ დღეს არსებულები, ამ საქმისთვის გამოუსადეგარნი არიან. იმდენად ერთხმად ხბოს აღტკინებით ისაუბრეს პრემიერისა და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელთა შეხვედრის შემდეგ, მათთვის წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ბიზნესში სამთავრობო ბოდიში და დაკრიშვის გარეშე საქმიანობა. 18 იანვარი, შაბათი. დღეს უროლოგის ინსტიტუტში არ მივდივარ, დილიდან მედიპრაივში რამდენიმე პაციენტია ჩაწერილი. შემდეგ კი აუცილებლად ქეთინო ფირცხალავას უნდა მივაგო პატივი. არაუჩვეულებრივი გოგო, უნიჭიერესი, ლამაზი, საღამოს მარინა ვაშაკმაძეს უნდა ვესტუმრო. არასოდეს არ დამიწერია დღიურები. ნახოთ.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური გიორგი ბოჭორიშვილმა, მედიცინის პროფესორმა, უროლოგმა. თავისუფლების ღირების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშვნებს ეთმობა. რუბრიკას ბიძინა რამიშვილი უმასპინძლებს.
ერთი კვირის წინ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების სტუმარი გახლდათ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელი დიპლომატი ჯეიმს დუი. მის ჩანაწერებს ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ შესაბამის რუბრიკაში. იოსებ ლაშხი გვწერს ციტატა: ინტერნეტ გვერდის რედაქტორის საყურადღებოდ, ინტერნეტ გვერდზე ამა თუ იმ პიროვნების წარდგენისას ან მისი რაიმე თხზულების მოყვანისას ელემენტარულ მოთხოვნათაგან წესად პირველია ამ პიროვნების სახელისა და გვარის მითითების, შემდეგ მისი თანამდებობის ან და სამოღვაწეო ადგილის მითითება. ბატონ დუის შემთხვევაში მხოლოდ თვით მისი ტექსტიდან თუ მიხვდები, ისიც სავარაუდოდ სად მოღვაწეობს იგი. ცოტაოდენ მეტად დაიძაბეთ კიდევ გვერდის რედაქცია, ციტატის დასასრულებ. ბატონო იოსებ, თქვენი შენიშვნა არგუმენტაციას მოკლებული მართალია არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ ეს რუბრიკა სწორედ ასეა ჩაფიქრებული, რომ დღიურების ავტორმა თავად გაგვაცნოს თავი, როგორც ჩვეულებრივმა ადამიანმა, და მის შესახებ სწორედ მისი საუბრიდან შევიტყოთ. ინფორმაცია, რომელიც თქვენ დაგაკლდათ, იბეჭდება წიგნში, რომელსაც რადიო თავისუფლება ყოველ წელს გამოსცემს და რომელშიც თავმოყრილია მთელი წლის დღიურები. 9 იანვარს კინემატოგრაფისტებმა, კინოს მოყვარულებმა რუსეთში, უკრაინაში, საფრანგეთში, სომხეთში 20 საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი ხელოვანი სერგო ფარაჯანოვი გაიხსენეს. თბილისელი რეჟისორის დაბადებიდან 90 წელი გავიდა. თბილისში ფარაჯანოვის იუბილე შედარებით მოგრძალებულად აღინიშნა. საიათნოვას, სურამის ციხის და სხვა შედევრების ავტორი ფაქტობრივად მხოლოდ სომხურმა დიასპორამ გაიხსენა. რადიო თავისუფლება გამოეხმაურა ამ მოვლენას და ასეთი კომენტარი გვერგო საპასუხოდ. ირაკლი მახარაძე გვწერს, ციტატა: ქართულ მედია სივრცეში მოდად თუ ახირებად არის ქცეული ერთი და იმავე პერსონაზე წერა, საუბარი. ასეც მიეკუთვნება ფარაჯანოვი. ჩემი აზრით ის იყო კარგი მხატვარი, მაგრამ როგორც რეჟისორს მას ვერასოდეს აღვიქვამდი. ახლაც მისი ფილმების ყურებისას იგივე აზრზე ვრჩები. რატომღაც გვავიწყდება ის ადამიანები, რომელთაც ბევრად უფრო საინტერესო ფილმები შეუქმნიათ, უფრო დიდი შედევრები ვიდრე სერგო ფარაჯანოვმა, მაგრამ მათ შესახებ ძალიან ცოტას ან საერთოდ არ საუბრობენ. ფარაჯანოვს კი ყველაზე პრესტიჟულ ადგილას ძეგლს უდგამენ. ავიწყდებათ ალექსანდრე წუწუნავა, დავით რონდელი, არკადი ხინთიბიძე, მხატვარი დიმიტრი
შევარდნაძე, გერმანე გოგიტიძე, გიორგი მაკაროვე, ალექსანდრე დიღმელოვი და მრავალი სხვა იმ ადამიანთაგან, რომელთაც შექმნეს ქართული კინოხელოვნება. მათზე ისაუბრეთ უფრო ხშირად, რადგან საზოგადოება მათ შესახებ თითქმის არაფერი იცის. თორემ უკვე მოსაბეზრებელია ფარაჯანოვზე ამდენი საუბარი. ისე ჩვენში დარჩეს და რა მარგალიტები შეძინა მან ქართულ კინოს ასე დიდებით ცაში, რომ აგყავთ. ციტატის დასასრული, ეს გახლავთ ირაკლი მახარაძე, კინორეჟისორი. ბატონო ირაკლი, თქვენ შეიძლება ფარაჯანოვს დიდ რეჟისორად ვერ აღიქვამდეთ, მაგრამ სხვები აღიქვამენ და სწორედ ამაზე ჰქონდა ზემოთ საუბარი. სხვები მთელს მსოფლიოში. უცნაურია უგულებელყო ხელოვანი, რომელსაც მსოფლიოს კინემატოგრაფიულ ცენტრებში დიდ რეჟისორად მიიჩნევენ, ჩვენში კი ასე არ არის. და რაც მთავარია, საუბარი გვაქვს მისი დაბადების 90 წლის თავზე. დამერწმუნდეთ, საკმაოდ მრგვალი თარიღია, საიმისოდ რომ ხსენების ღირსი გახდეს სახელოვანი, თუნდაც უცხოეთში სახელოვანი თბილისელი რეჟისორი. 1969 წლის 16 იანვარს 20 წლის სტუდენტმა იან პავახმა პრაღაში თვით დაწვის აქტს მიმართა. 1968 წლის აგვისტოში ჩეხოსლოვაკიაში ვარშავის ხელშეკრულების სამხედრო ძალების შეჭრის გაპროტესტების მიზნით. მიღებული დამწრობის შედეგად ის 3 დღის შემდეგ გარდაიცვალა. პავახის დასაფლავების ცერემონია გადაიქცა მასობრივ დემონსტრაციად, რომელიც აპროტესტებდა საბჭოთა კავშირის მიერ პრაღის გაზაფხულის ლიბერალური რეფორმების ჩახშობას. თამუნა ლომიძე კითხულობს. ვინმეს ქართველი გია აბესაძე ახსოვს ციტატის დასასრული? შეგახსენებთ, რომ გია აბესაძე იყო ექიმი, კარდიოლოგი. 1991 წელს თბილისში რუსთაველის გამზირზე თავი დაიწვა სამოქალაქო დაპირისპირებისადმი პროტესტის ნიშნად. მისი სახელი მიენიჭა ისტორიულ ქუჩას ძველ თბილისში. სამართლიანი შენიშვნაა თამუნა, განსხვავებით ჩეხეთისგან, სადაც იან პავახი ეროვნულ გმირად ითვლება და ის პრაქტიკულად ყველასთვის ცნობილია. საქართველოში გია აბესაძეს სათანადოდ არ იცნობენ. დავულოს ერთი შეკითხვა ჩვენი მედია სკოლის შესახებ. გვანცა გავაშელი წერს ციტატა: გამარჯობა, როგორც მითხრეს რადიო თავისუფლებაში არის ორთვიანი სტაჟირება სტუდენტებისთვის, რომლის ღირებულებაა $60. მაინტერესებს, როდის დაიწყება მიღება და რა არის საჭირო? წინასწარ დიდი მადლობა. ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა გვანცა ჩვენი მედია სკოლით დაინტერესებისთვის. რადიო თავისუფლების მედია სკოლას აქვს ორთვიანი სტაჟირების პროგრამა „იმუშავე და ისწავლე რადიო თავისუფლებასთან ერთად“, რომელიც ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვისაა გათვალისწინებული. პროგრამის შესახებ უფრო დაწვრილებით მედია სკოლის ვებსაიტიდან შეგიძლიათ შეიტყოთ. დამატებითი კითხვებისთვის ასევე შესაძლებელია დაუკავშირდეთ სკოლის მენეჯერს ტელეფონზე 599-36-97-97. წარმატებებს გისურვებთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge, რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
ისინი ნამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. კვლავ მოგწერეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას. ახლა კი ეთერს უთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას და მის ავტორს დათო ჩიხლაძეს.
თუ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში საქართველოში ცხოვრობდი და ჰქონდა ინტერნეტი, ერთხელ მაინც აუცილებლად უნდა შეგხვდებოდა ონლაინ ჟურნალი „ვისჯი“. What I see, ანუ რასაც მე ვხედავ, ნასტასია არაბულის პროექტია, რომელმაც რამდენიმე წლიანი მცდელობის შემდეგ მაინც გადაწყვიტა და შექმნა საკუთარი ონლაინ გამოცემა. ჩემი აზრით საკმაოდ კარგადაც გამოუვიდა. ვის ნამდვილად გამორჩეული ვებსაიტია ჯინეთში, სადაც ყოველთვის იპოვით ისეთ რამეს, რაზეც შეიძლება აქამდე არასდროს გიფიქრიათ, მაგრამ გპირდებით, რომ როცა კითხვას დაასრულებთ, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოდ მოგეჩვენებათ. თავიდან ვიფიქრე, რომ თვითონ დამეწერა პროექტის შესახებ, უფრო სწორად მსგავსი ქართული საიტების შესახებ გამეკეთებინა დღევანდელი ახალგაზრული პროგრამა. მეპოვა კიდევ სხვა პროექტები, რომლებიც მხოლოდ ახალგაზრდა ადამიანების ენთუზიაზმისა და ინტერესის წყალობით საინტერესო ონლაინ გამოცემებად ჩამოყალიბდნენ. თუმცა მალევე აღმოაჩინე, რომ ნასტასია თითქმის ერთადერთი ასეთი გაბედული ახალგაზრდაა, რომელმაც ალა მოიკრიბა სხვა საქმეები გვერდით ხედავ და ინტერნეტში ყველას გაუზიარა, თუ რას ხედავს ის ყოველ დღე. ამიტომ გადაწყვიტა პროექტის შესახებ თვითონ მასთან მესაუბრა. რომ მოგვიყვა ზოგადად საიტის შესახებ, როგორ შეიქმნა, რამდენი ხანი ემზადებოდი პროექტისთვის და რა ტექნიკური დეტალები იყო საჭირო იმისთვის, რომ ონლაინ მაგაზინი შეიქმნა ესეთ დამოუკიდებელი.
ანუ თვითონ იდეა იმისა, რომ ონლაინ მაგაზინი ვქონდა, საკმაოდ ძველია, იმიტომ რომ დაახლოებით 5 წლის წინ მე ჩემ მეგობრებს ჰქონდა ჟურნალი, მუსიკალური ჟურნალი „მუზამეჯი“. მერე ის დაიხურა, ანუ რაღაცა პრობლემების გამო და პრინციპში იმის მერე სულ მინდოდა რომ რაღაცა ახალი შემეკვნა, იმიტომ რომ რა უყურებ ქართული ინტერნეტ სივრცეს და იმას რა რესურსები არსებობს ახალგაზრდებისთვის და ნუ არა მარტო ახალგაზრდებისთვის, ხვდები რომ კარგი რესურსების დეფიციტი ძალიან თვალშისაცემია. შესაბამისად, როცა შენ გიყვარს ეს საქმე და იცი როგორ აკეთო და გარკვეული გამოცდილება ვფიქრობ რომ უნდა გამოიყენო ეს. და თვითონ ჟურნალი შეიქმნა 4 თვის წინ, ანუ სადღაც ოქტომბრიდან ფუნქციონირებს ისე აქტიურად. დიდი ტექნიკური საშუალებები არ არის საჭირო, იმიტომ რომ WordPress-ის ბაზაზე აგებული, ანუ ბლოგის რავას იყენებს. ძირითადად საჭიროა დრო და ინფორმაცია, რომელსაც მოიძიებ და გადათარგმნი, ან რაღაცა თვითონ შეგვდი კონტენტს და გადათავსებ საიტზე. და ნუ შემდეგ უკვე მგზებზე ფიქრი, როგორ მიეწოდო სასურველ მომხმარებელს.
როგორ იყო დინამიკა მომხმარებლების ამ საიტის ამ დასაწყისიდან დღემდე, ამ როგორ ვიზდებოდა, რა შეედავდი ყოველ შემთხვევაში?
ეჩა რა, ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ თავიდან როცა ვაკეთებდი, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდი, რომ საჭირო პროექტი იყო და რაღაც გარკვეული მომხმარებელი ეყოლებოდა, არ ვფიქრობდი იმაზე, რომ დღეში რაღაც 5000-დან 10000-მდე მომხმარებელი ეყოლებოდა. რაღაც შემთხვევით მოხდა და რაც უცნაურია, არ მოხდა რაღაც, ანუ პირველივე თვეში, ოქტომბერშივე ყავდა ძალიან ბევრი მომხმარებელი, ანუ არა მხოლოდ საქართველოდან, არამედ სხვა ქვეყნებიდან. და ნუ შემდეგ უკვე მზარდია რა ეს დინამიკა, ანუ რაღაცამდენი ათასი ყოველთვეში უნიკალური ვიზიტორებისაც და დამთვალიერებლების რაოდენობაც იზრდება.
ვის ჯი შემოვიდა რაღაც განსაკუთრებული ეს ხა თავისი ნიშით, რომელსაც ქონდა საიტზე შეგიძლია ყოველთვის ნახო ისეთი სიახლე, რასაც ვერ ნახავ სხვა ქართულ საიტზე საერთოდ. ანუ საიტიდან მოვიდა ესეთი კონცეფცია, რატომ გადაწყვიტა რომ აგერჩია ზუსტად ესეთი ტიპის ნიუსები და ესეთი ტიპის სიახლეები მიგეწოდები ნახოლმე?
ხო, იცი რა, ერთის მხრივ ვის ჯის კონტენტი არის კონტენტი, რომლის საკითხვასაც მე ვისურვებდი ნებისმიერ ონლაინ ჟურნალში, თუ ის ჩემი არ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ის ჩემი არ იქნებოდა, ანუ ის რაც მე მაინტერესებს და იმიტომაც გქვია ვოთაისი, ანუ რასაც მე ვხედავ, ანუ ქვესათაურია რასაც საინტერესოდ მივიჩნევ, ან შეიძლება უფრო მეტ ნიუს ეცნობოდე დღის განმავლობაში, მაგრამ ყველა არ იყოს შენთვის იმდენად საინტერესო. და კონტენტის, ანუ ის რასაც სხვა ქართულ საიტებზე ვერ ნახავ, ამის თქმის საფუძველს მაძლევს არამხოლოდ ის, რომ მე ვარ ის, რომელმაც ღერთო ჩემო ყველაზე კარგი სიახლეების ნახვა შეუძლია და გავრცელება, არამედ სწორედ ის დეფიციტი, რომელიც ქართული ინტერნეტ სამყაროში არსებობს კარგი და საინტერესო რესურსების. ანუ ძირითადად როგორია ხო, ქართული ონლაინ რესურსები რაღაცა ჭორებზე ორიენტირებული, ყვითელი ამბები, არასწორად თარგმნილი რაღაცა უცხოელი სელებრიტების ამბავი, დაუხვეწავი და არაკატეგორიზირებული და დაუბალანსებელი კონტენტია. მე არ ვამბობ ისი უნივერსალურია და გადასარევი, მაგრამ ანუ სხვა ზოგადად რო გადახედო ქართულ ინტერნეტ რესურსებს, თვალში გეცემა მოკლედ ეს არეულდარეულობა რაც არის. და ნუ ვისჯი და მე და ნუ რამდენიმე სხვა ავტორი, რომელიც ვისჯიზე მუშაობს, ვცდილობთ რომ შედარებით რაღაც გარკვეული ნიშა ქონდეს და რაღაც გარკვეულ მიმართულებას მიუყვებოდეთ, ან გარკვეულ ქსას.
ჯერ არის 4 თვის პროექტი, მაინც რთულია რო თქვა რამდენად შეიძლება ამართლებს არამართლებს, თუმცა თუ შეხედავთ თუნდაც კიდე სტატისტიკას ადამიანებს, რომლებიც შემოდიან, ფაქტია რომ ამართლებს. როგორ აპირებთ რომ განავითაროთ საიტი, თუ ფიქრობთ რომ რამე აუცილებელია რომ შეცვალოთ და რატომ ფიქრობთ?
ეს ყველაფერი მუშაობის პროცესში თავისთავად იკვეთება ხოლმე. თავიდან როცა ვაკეთებდი ვისჯის, ფიქრობდი რომ ეს იქნებოდა ადგილი, სადაც მოიყრიდა თავს კულტურა, ანუ კულტურა ონლაინ ადგილი. მე მუშაობის პროცესში აღმოჩნდა რომ ეს არის ადგილი, სადაც კულტურა და საზოგადოებისთვის აქტუალური სხვადასხვა პრობლემები, მაგალითად იგივე ეკოლოგია, რაღაც ადამიანის უფლებები, ასე შემდეგ ერთიანდება. ანუ გზადაგზა ხვდები რომ გარდა იმ თემისა, რომელიც შენ თავიდან გეგონა რომ ყველაზე მეტად გაინტერესებდა, კიდე სხვა თემები ჩდება, რომელიც შენ თვალსაწიერში ესე აქტიურად ტრიალებს და ამაზე კიდე წერო. ამ ეტაპზე ვისჯი არის ადგილი, სადაც საზოგადოებისთვის აქტუალური თემები და კულტურა იყრის თავს. იმ შემთხვევაში თუ ავტორები დაგვემატებიან, ალბათ კულტურის რიგი დარგები უფრო კარგად გაშუქდება, ანუ რაც ლიტერატურაზე მაგალითად მინდა რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს, როგორც ქართულს ასევე თარგმნილს, და მნიშვნელოვანია ეს მართლა კითხველისთვისაც და საგამომცემლო საქმისთვისაც და ასე შემდეგ. ნუ მუსიკაზე როგორც უკვე თქვი, დაემატება ერთი ავტორი, ანუ ძირითადად სამომავლო გეგმები არის და ახალი ავტორების მოზიდვა და იმ თემების ამოვსება, რომელიც ეხა მეტნაკლებად ღია, ანუ საიტზე არის ამისთვის ადგილი დათმობილი, მაგრამ რაღაცა საკმარისი რეგულარობით და ინტენსივობით არ ხდება რაღაც თემების გაშუქება. და ნუ სამომავლოდ, ანუ ეს ალბათ უფრო შორეული პერსპექტივა ვფიქრობთ, რომ გარდა ქართულენოვანისა ინგლისურენოვანიც გახდეს, იმიტომ რომ ესეც რაღაც გამოცდილებამდე დრომა ჩვენა, რომ რაღაც 1/3 ფართობით არის მოკლედ ქართულენოვანი და არაქართულენოვანი მომხმარებელთა რაოდენობა, და ნუ ვფიქრობთ, რომ როცა არსებობს ინტერესი რაღაც სხვა ენაზე მოლაპარაკე ადამიანების მხრიდან, უფრო კომფორტული იქნება მათთვის, თუ მათთვის გასაგებადაზე წაიკითხავენ იმ ჟურნალს, რომელსაც ეს ხშირად სტუმრობენ.
ამბობს ნასტასია არაბული, მას დათო ჩიხლაძე ესაუბრა. ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დავბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.